belajar untuk menyembah Tuhan bersama-sama, dan mereka enjoy praise and worship. Oke, okay? So bagi Anda yang punya anak bisa langsung dibawa ke atas kalau di minggu kedua dan minggu keempat. Oke, okay. Ya. Yeah. Happy Valentine service. Semuanya baik-baik. Oke, okay, hari ini ya, saya membawa kursi sini just in case. Maksudnya itu kalau Yesus pada waktu khotbah di atas bukit, dia datang bersama dengan murid-muridnya, kemudian ia duduk, saudaraku. Yesus duduk dan kemudian dia mulai mengajar. Oke. Okay? Jadi kalau Anda boleh duduk, saya juga bisa duduk ya. Let me try. Oh, oke. Okay. Nyaman juga ya. Oke, okay, kemarin malam anak saya Jessica ngelihat saya karena dapat kabar dari mamanya, dari maminya kalau Daddy sakit. Daddy sakit. Jessica bilang, "Hah? Saya mau lihat pertama kali saya bisa lihat Daddy sakit." Masuk kamar lihat, saya tergeletak di ranjang saudaraku. saya tahu the bad day, hari yang buruk itu berlangsung hanya singkat saudaraku. Tapi kalau Tuhan mengatakan the good days itu banyak saudara ya. Kalau good days, kalau kita tahu good days hari yang baik itu banyak, tapi kalau the bad day, evil day itu cuman satu hari. Oke. Okay? Jadi pada hari ini saya bersuka cita sekali waktu bangun semuanya oke, okay, semuanya baik. Ibu Grace tanya, gimana ya besok kamu kalau udah bisa bangun, apa Henry yang khotbah? Tapi ya puji Tuhan, semuanya baik dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. So pray, berdoa Tuhan juga untuk saudara kita yang mungkin tidak baik saat ini tergeletak, yang tubuhnya doesn't taste good atau tubuhnya merasa tidak enak gitu ya. Berdoa, saya menghimbau Anda untuk belajar untuk mengambil perjamuan kudus secara pribadi, secara keluarga, perjamuan kudus. Kalau Anda percaya Tylenol itu membuat tubuh Anda jadi baik, enak, Theraflu dan semua obat-obatan itu membuat Anda jadi baik, tapi Anda harus lebih percaya Anda perlu sekali untuk mengalami kuasa dalam perjamuan kudus lebih lagi. So, Anda bisa mengambil itu, tidak perlu harus diterima di gereja, tapi di rumah secara pribadi Anda bisa terima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Yesus. Anda siapkan, Anda bisa siapkan di rumah, Anda bisa ambil secara pribadi juga. So, that's powerful, obat yang paling luar biasa, dan kuasanya dahsyat. Oke, okay. Amen. Alright. Hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berhubungan dengan forgiveness atau pengampunan. Pengampunan, forgiveness. Ini adalah tema yang sangat tidak populer. Kalau tema tentang kasih itu luar biasa ya. Tentang Tuhan mengasihi, Tuhan mengasihi kita, dan kasih Allah yang begitu sudah didemonstrasikan untuk kita, itu luar biasa saudaraku ya. Itu sangat sangat menarik sekali dan indah sekali. Tapi kalau soal pengampunan, tentang forgiveness, itu banyak orang mengatakan, aduh kok itu lagi, kan susah ya, susah untuk melakukannya. Sesuatu yang sepertinya itu setiap orang pasti pernah mengalami, dilukai, disakiti, pasti pernah mengalami skandal, pasti mengalami persoalan yang berhubungan dengan orang lain, dan kita harus perlu untuk mengampuni orang itu. Pasti pernah mengalami semuanya, oke? Dan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menyenangkan, karena mereka merasa lebih baik pengampuan ini ditahan dan saya simpan dalam hati saja. Lebih baik simpan, saya pendam dalam hati saja. Tidak perlu diekspos, tidak perlu dibicarakan, tidak perlu diolah dan tidak usahlah diungkit-ungkit lagi. Oke, kita bicara soal kasih lebih banyak. Mungkin itu yang akan lebih baik. Tetapi saudaraku, unforgiveness atau tidak bisa mengampuni itu sesuatu yang luar biasa besar, yang kita bisa lihat firman Tuhan berkata begitu banyak tentang unforgiveness atau tidak bisa mengampuni. Itu memberikan situasi yang buruk di dalam kehidupan kita. Oke, jadi Tuhan mau berbicara ini untuk kebaikan kita semuanya. Dia mau mengerjakan ini supaya kita semuanya itu baik, semuanya itu dipulihkan, semuanya itu sehat dan sejahtera semuanya. Oke, saya membawa Anda untuk melihat dari ayat yang pertama, yaitu dari kitab Lukas pasal yang ke-17. Oke, Lukas 17. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Oke, kata penyesatan sini dalam bahasa Inggrisnya adalah offenses, pelanggaran atau scandal atau kesalahan yang dilakukan kepada kita. Jadi tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Jadi selalu akan ada offenses, selalu akan ada kesalahan-kesalahan dari orang yang terjadi kepada kita. Okay. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi ini bagi yang mengadakannya itu sangat membahayakan sekali ya, karena lebih baik dikatakan batu kilangan diikatkan pada lehernya dan dilemparkan ke dalam laut. Istilahnya itu ditenggelamkan. Alright, jadi bagi yang mengadakan itu jangan bersuka cita, tetapi ada sesuatu yang luar biasa bagi kita yang mengalami kejadian itu, karena Tuhan mau memberikan kelepasan untuk kita dan membebaskan kita dan memberikan kemenangan kepada kita. Okay. Alright, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi tidak hanya terjadi kepada orang-orang yang di atas atau orang yang kuat atau orang yang mungkin kita pikir dia ada orang-orang rasul-rasul atau pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil, tapi orang yang lemah ini, orang-orang yang sederhana, yang biasa, orang-orang yang sehari-hari kita lihat ada di sekeliling kita semuanya. Jadi itu bisa terjadi kepada semua orang, bisa terjadi pada semua orang. Oke, ayat selanjutnya dikatakan, jagalah dirimu. Oke, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Buru-buru, pastor, dia menyesal. Dia sudah bersalah berulang-ulang tapi tidak merasa menyesal. Oke. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Alright. Familiar? Anda pernah mengalami demikian? Oke. Tetapi apapun juga tentang pengampunan itu terjadi, apakah mereka menyesal atau tidak menyesal, kita belajar untuk mengampuni. Dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 5 dan 6, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Oke, ini sangat spesial sekali, karena dikatakan rasul-rasul, jadi bukan murid-murid, tetapi kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Di dalam situasi dipanggil sebagai rasul, mereka berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. tambahkanlah iman kami. Ini berbicara tentang pengampunan, tentang mengampuni. Rasul-rasul itu mengatakan, tambahkanlah iman kami. Sebab itu saya memberikan judul firman pada hari ini adalah Faith to Forgive, iman untuk mengampuni. Tambahkanlah iman kami. Mereka berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. So, kita pikir memang perlu iman untuk mengampuni. Dan kita perlu mempunyai iman yang ditambahkan untuk mengampuni. Jawab Tuhan apa, saudaraku? Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Sekali lagi saya katakan, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Saudaraku, kita sering mendengar kata kalimatnya pertama, yaitu kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Oke. Ayat ini kita sering dengar, kita sering mengetahui ayat yang pertama ini, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Biasanya apa yang dikatakan? Kalau kamu berkata kepada gunung, beranjaklah ke laut, maka gunung itu akan ditumpahkan ke laut. Oke. Biasanya itu ayat yang demikian. Oke, saya begitu banyak mendengar khotbah selama hidup saya. 34 tahun saya percaya Tuhan Yesus, 30 tahun lebih dalam pelayanan dan membawakan firman Tuhan. Tetapi saya pribadi belum pernah membawakan ayat ini untuk atau khotbah dari ayat ini, saudaraku. Dan saya sangat jarang, kalau saya bisa pikir sangat jarang itu bisa dibilang tidak pernah mendengar orang berbicara tentang pengampunan terutama dari ayat ini. Atau berkhotbah tentang ayat ini. Saya tahu kalau berbicara soal gunung, oke, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita bicara pada gunung, gunung akan beranjak. Kita bicara soal penghalang-penghalang dalam kehidupan kita. Benar ya, kalau gunung itu ngomong sesuatu masalah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita bicara soal tantangan yang begitu dahsyat, begitu besar dalam kehidupan kita. Itu bicara soal gunung. Jadi kalau kamu bicara soal iman sebesar biji sawi, kamu bisa melewati semua tantangan kehidupanmu. Bicara soal gunung. Itu saya mengerti dalam hal itu. Tetapi apa maksudnya? Sekarang ngomong soal pohon. Oke. Kalau kita bicara soal pohon, pohon dipindahkan, dicabut dan dipindahkan ke laut. Oke. Tertanam di dalam laut. Pohon, apa maksudnya dengan pohon? Kalau zaman dahulu bicara soal gunung, memang tidak ada alat yang luar biasa atau alat yang besar-besar untuk memindahkan atau menggali gunung seperti di zaman sekarang. Alat raksasa yang begitu besar bisa memindahkan begitu banyak tanah. Kalau zaman dahulu, sesuatu yang impossible. Tapi kalau pohon, zaman dahulu, dipotong, sudah pindahkan, dilemparkan, sudah terjadi. Sudah bisa kejadian. So, apa bedanya? Gunung, yang ini pohon. Apa saudara? Kalau pohon, itu ada akarnya, saudaraku. Ada akarnya. Jadi tidak semudah itu untuk memindahkan pohon, karena ada akar yang Anda tidak lihat, akar itu dalamnya seberapa dan seberapa lebar di dalam. Sebab itu kalau Anda memotong pohon yang sudah besar, seperti saya lakukan beberapa kali di tempat saya, di rumah saya, pohon-pohon saya pikir dulu waktu beli rumah, it's very nice, very cute, very beautiful. Pohon itu masih kecil, kemudian kita biarkan, sekarang tambah lama tambah besar, dan rumah jadi tertutup semuanya dengan pohon-pohonan. Okay. Yang tidak baik adalah akar dari pohon-pohon itu bisa masuk ke fondasi rumah dan bisa merusak dan membuat retak fondasi rumah dan membuat basement jadi kebanjiran, kemasukan air kalau hujan lebat. Okay. Jadi saya decide untuk memotong pohon-pohon itu. Dan ternyata setelah dipotong, akarnya itu tidak bisa dicabut, tapi hanya bisa kayak digergaji begitu ya, diambil hanya satu feet kedalaman dari permukaan tanah. Oke. Tetapi akarnya sendiri itu dalam dan masih ada kemungkinan bisa menumbuhkan cabang-cabang baru. Dan akar itu susah untuk dibersihkan semuanya. Okay. Nah, ini berbicara soal pohon. Yang dikatakan, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Berkata kepada pohon ara. Saudaraku, berbicara soal pohon ini adalah berbicara soal akar. Jadi berbicara tentang pengampunan, itu kita ngomong tentang akar dari tidak bisa mengampuni atau kita tidak mau mengampuni, itu ada akar yang akan memberikan kehidupan kita ini sebagai pohon atau tanaman atau kehidupan yang nanti akan memberikan banyak hal-hal yang buruk terjadi. Karena dengan mencabut akar itu berarti mencabut yang disebut kepahitan dan tuduhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam ketidak bisa mengampuni, itu kita pikir dengan kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah pada kita, kita pikir orang itu kita ikat dengan ketidak bisa mengampuni kita, dengan sikap tidak mengampuni kita itu kita mengikat atau membuat orang lain atau orang bersalah pada kita itu jadi susah. Bukan demikian, malah kebalikannya. Dengan tidak bisa mengampuni itu kita malah mengikat diri kita sendiri, membiarkan kepahitan di dalam kehidupan kita dan tuduhan di dalam hati kita itu sangat berkuasa dan tinggal dalam hati kita, sehingga setiap kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari diri kita ini akan sangat buruk dan penuh dengan sakit penyakit. Dan pertama saya ingin membawa Anda melihat gambar ini. Ini pohon, kita lihat akarnya. Di dalam pohon ini ditulis ada broken marriage, ada poverty, ada sakit penyakit, ada kemiskinan dan pernikahan yang hancur, yang berantakan. Itu kita lihat akarnya apa? Mungkin kita mengerti adanya stres dalam kehidupan, ada ketakutan demi ketakutan yang menguasai kita, yang kita sering berbicara tentang ketakutan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir. Tetapi di dalam lebih dalam lagi itu ada akar yang disebut condemnation atau tuduhan. Mengapa ini merupakan akar yang paling dalam, tuduhan? Karena saudaraku, Anda waktu Anda mengalami offenses dari orang lain, Anda merasa Anda harus mengampuni orang itu. Oke. Dan Anda merasa mengatakan saya tidak bisa mengampuni. Dan pada waktu Anda mengatakan saya tidak bisa mengampuni karena begitu tidak masuk akal saya bisa mengampuni orang ini. Pada saat Anda melakukan itu, Anda ingat firman Tuhan yang mengatakan. Matius pasal yang ke-6 mengatakan apa waktu diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, diperpulihkan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah apa? Ampunilah aku kesalahanku seperti aku mengampuni orang lain, kesalahan orang lain. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahan orang lain. Wow, ini doa Bapak kami, very simple. Oke, kita dengar ayat itu, sepertinya itu, waduh Tuhan, saya belum bisa mengampuni orang itu, berarti engkau tidak mengampuni dosaku. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, ada dua ayat kemudian, di ayat yang ke-14, kalau kamu tidak bisa mengampuni orang lain, Bapa-Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Wow, kita merasa tuduhan yang luar biasa. Tuduhan yang luar biasa. Padahal, saudaraku, di dalam hal ini terjadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Jadi pengampunan di dalam Yesus masih belum terjadi. Sehingga waktu disampaikan ini kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Farisi, Yesus mengajarkan doa ini sehingga mereka mengatakan, kalau saya tidak bisa mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak bisa mengampuni aku. Wah, satu hal yang sangat berat sekali. Meskipun di dalam Yesus kita tidak mengalami ini, tidak terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bagi orang yang belum percaya, bagi orang yang tidak percaya Yesus, ini semua terjadi, ayat ini terjadi. Karena mereka mengalami bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa mengampuni, demikian juga Allah Bapa di surga tidak akan mengampuni. Oke, itu terjadi bagi orang yang belum percaya, bagi Anda dan saya yang percaya pada Yesus. Di dalam Yesus ada pengampunan, di dalam Yesus Dia telah mati untuk kita, mengampuni semua kesalahan kita. Kita percaya Dia mengangkat semua dosa, kesalahan kita. Dosa, bahkan dosa kita tidak bisa mengampuni orang lain. Atau belum bisa mengampuni orang lain. Kesalahan itu pun sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah diterima. Dan Dia sudah mengampuni kita di dalam semua kesalahan kita. Apapun juga kesalahan kita, termasuk kesalahan tidak bisa mengampuni orang lain. Amin, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan mau supaya kita dibebaskan dari tuduhan. Tuduhan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita dibebaskan dari tuduhan itu. Sebab itu kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di Ibrani 12, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi bisa ada timbul akar yang pahit, jadi bitterness, kepahitan. Itu timbul, itu biasa terjadi dari ketidak bisa mengampuni. Dari kalau Anda melihat gambar ini, pohon yang mempunyai akar kepahitan itu mempunyai banyak hal-hal yang buruk. Dalam bahasa Inggrisnya clamor, wrath, anger, malice, slander. Dalam bahasa Indonesianya kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan semuanya itu muncul dari kepahitan. Dari akar kepahitan itu akan membuat hidup Anda sengsara. Hidup Anda itu sepertinya selalu pesimis. Hidup Anda itu selalu hal-hal yang pahit yang keluar, selalu memberikan pertikaian-pertikaian, selalu membuat orang tidak sejahtera. Jadi kehidupan yang demikian ini itu muncul karena dari kepahitan, dari akar yang pahit itu akan memberikan kehidupan yang demikian. Dan Tuhan Yesus mau membebaskan Anda dari ini juga, dari hal yang demikian. Sebab itu Dia mau kita mengalami pengampunan, memberikan pengampunan. Bukan supaya kita diampuni oleh Allah Bapa, bukan supaya kita selamat. Jadi pengampunan yang Anda berikan, yang Anda lakukan itu bukan untuk menyelamatkan Anda. Bukan, saudaraku. Yang untuk menyelamatkan Anda adalah Anda percaya kepada Yesus dan Anda menerima pengampunan dari Dia. Menerima karya salib. Anda mengalami itu di dalam kehidupan Anda. Anda diselamatkan. Tetapi melalui pengampunan yang Anda berikan kepada yang lain, Tuhan mau supaya kita dibebaskan dari kepahitan, dari kehidupan yang sengsara, kehidupan yang penuh dengan pertikaian, fitnah, kemarahan, kegeraman. Jadi kalau Anda melihat orang yang biasanya suka marah, suka berantem, itu biasanya ada akar kepahitan di dalam kehidupannya yang dimulai dengan tidak bisa mengampuni orang lain yang didasarkan dari situ. Mungkin dari kehidupan yang lama, dari waktu dia kecil, dengan orang tua, dengan papa, dengan mama, mungkin bahkan dengan om-om, tante-tante, mungkin dengan pasangan kita, itu memberikan satu situasi yang kita sepertinya tidak bisa mengampuni. Nah, di situ memberikan situasi yang demikian, pertikaian, fitnah, kemarahan, kegeraman. Tuhan mau membebaskan kita dari semuanya ini dengan pengampunan. Pada hari ini, saudaraku, saya akan berbicara tentang pengampunan ini. Kalau kita pikir pengampunan, we think that forgiveness is weakness, but it's absolutely not. It takes a very strong person to forgive. Bahkan Mahatma Gandhi mengatakan demikian, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Kata forgiveness is not a sign of weakness, it's a sign of strength. Jadi orang mengatakan, wah, saya akan mengampuni, nanti saya di, kalau saya mengampuni, saya dipikir saya ini orang yang lemah, orangnya ya gampang dibully, gampang direndahkan, karena pengampunan itu tandanya kita itu lemah. Bukan, saudaraku, kebalikannya. Pengampunan itu memberikan satu tanda bahwa Anda itu take control. Anda mengambil satu kontrol, mengambil satu situasi Anda itu, Anda berkuasa atas situasi itu. Anda mengontrol situasi itu. Di dalam hal mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, okay, orang itu membuat Anda untuk tinggal di dalam satu penjara, tinggal di dalam situasi yang dikontrol dengan keadaan yang sulit, dengan kepahitan, dengan tuduhan tadi. Orang itu menyebabkan Anda dikontrol dengan situasi itu. So, Anda mengambil keputusan pada Anda, waktu Anda mengampuni orang itu, Anda mengambil keputusan untuk mengambil kontrol itu kembali. Seperti contohnya, waktu Anda mengalami offenses dari orang lain, oke, okay. Kamar Anda temperaturnya itu dikontrol oleh orang itu karena termostatnya ada di dalam kamar orang itu. Tetapi waktu Anda mulai mengampuni orang itu, Anda mengambil kontrol kembali. Anda memindahkan termostat untuk ruangan Anda itu di dalam kamar Anda sehingga Anda yang bisa mengontrol situasi kehidupan Anda. Anda bisa mengontrol suasana ruangan Anda. Anda bisa mengontrol semuanya itu. Anda yang take control. Karena waktu Anda mengampuni, itu katakan bitterness, segala macam bitterness, kepahitan itu semuanya dicabut dan diangkat dan dilemparkan, ditanam di dalam laut. Anda mengambil keputusan. Karena dikatakan yang kedua, pengampunan itu bukan perasaan, saudaraku. Bukan perasaan, pengampunan itu adalah satu keputusan. Keputusan, jadi bukan satu perasaan yang mengontrol Anda. Anda merasa saya mengampuni orang ini. Bukan, kalau Anda tetap dikuasai oleh perasaan, Anda tidak akan bisa bangkit dan Anda mengambil kontrol dan kekuatan Anda tidak akan muncul. Tapi kalau Anda mengatakan ini keputusan saya untuk mengampuni orang itu. Keputusan saya untuk melepaskan dia dan mengampuni orang itu, ini akan membawa satu kelegaan dalam kehidupan Anda. Banyak kesaksian yang yang saya pernah dengar tentang pengampunan yang membebaskan. Pengampunan karena orang lain bersalah kepada kita, sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang buruk, dan dengan mengampuni ada kelepasan-kelepasan. Saya sering mengatakan kesaksian tentang seorang yang telinganya menjadi tuli, karena ada orang lain yang blow the horn, yang meniupkan horn begitu kencang waktu di pertandingan di satu basketball pertandingan basketball, waktu di blow hornnya begitu kencangnya sampai telinganya menjadi tuli. Orang ini, cewek ini, wanita ini begitu jengkel dengan orang itu, dan dia sampai membuat telinganya menjadi tuli. Tapi satu waktu dia mendengar berita tentang pengampunan ini, dia bawa orang ini ke tangan Tuhan, dan dia memutuskan untuk mengampuni orang ini. Pada saat dia memutuskan mengampuni orang ini, telinganya menjadi pop, langsung sembuh kembali. Langsung sembuh kembali. Banyak lagi keputusan-keputusan orang yang mengalami sakit penyakit oleh karena tidak bisa mengampuni. Itu terjadi, banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi, banyak perubahan-perubahan kehidupan terjadi dengan pengampunan. Anda boleh dilepaskan. Karena Tuhan mau kita mengalami kelepasan, kita mengalami kemenangan, kita take control kembali kehidupan kita, sehingga berkat-berkat itu boleh mengalir kembali. Kalau tadi berkat tidak bisa mengalir, saudaraku, karena apa? Karena seperti pohon tadi yang mengalami kepahitan, itu akan menghasilkan buah-buah yang buruk juga. Buah-buah buruk itu harus dipatahkan semuanya, sehingga kepahitan semuanya dibereskan, dan buah yang manis, buah yang baik mulai muncul kembali di dalam kehidupan Anda. Perubahan dalam kehidupan Anda pasti akan terjadi dengan ini semuanya. Apa yang Anda putuskan untuk mengampuni orang lain, itu untuk kebaikan Anda, untuk keuntungan Anda, untuk berkat boleh mengalir lagi dengan luar biasa. Anda tahu, saya tutup dengan satu peristiwa yang dahsyat. Kalau tidak ada peristiwa ini, saudaraku, kalau tidak ada peristiwa ini, itu kita tidak akan ada praise and worship, tidak ada gereja seperti ini, tidak ada perjanjian baru. Kalau tidak ada peristiwa itu, kita tidak akan ada kuasa-kuasa keajaiban yang terjadi. Kalau tidak ada peristiwa salib, tidak ada peristiwa salib, kita tidak akan mengalami semuanya itu. Pada hari ini kita bersuka cita, bersyukur oleh karena salib Yesus. Salib Yesus yang telah didemonstrasikan dengan menyatakan bahwa dia mengasihi kita luar biasa. Dengan mengalami banyak hal-hal yang buruk, banyak mengalami perkara-perkara yang mengerikan. Perkara-perkara yang kita pikir tidak mungkin bisa mengampuni orang lain dengan apa yang dihadapi. Dengan mengalami cambuk yang disebut cambuk yang begitu mengerikan, cambuk yang merobek punggung Yesus, membuat punggungnya itu seperti tanah yang dibajak, alur-alur yang di atas tanah yang dibajak, demikian juga model dari punggung Yesus, karena dia dicambuk dengan cambuk yang mengerikan sekali. Oke, dengan situasi itu, kemudian tidak hanya itu, janggutnya juga ditarik, dicabut di dalam situasi yang sangat berat, di atas kayu salib, dipaku dengan nafas yang sulit sekali untuk bernafas waktu dia di atas kayu salib. Tidak mungkin dia bisa bernafas kalau dia melepaskan kekuatan tangannya. Dia harus menarik tubuhnya dan mengangkat tubuhnya dengan kakinya dan menarik dengan tangannya, sehingga diafragmanya ini bisa naik dan dia bisa bernafas. Menarik satu nafas, kemudian setelah itu karena kesakitan yang luar biasa, dia harus melepaskan lagi. Dan itu menahan dia untuk tertahan, tidak bisa bernafas. Sampai dia menarik kembali dan dia bernafas lagi. Dan dengan kesakitan yang demikian, pada saat dia mengalami kesakitan yang demikian, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, penghinaan yang begitu dahsyat, dia mengalami situasi yang begini, begitu luar biasa, mengerikan dan menyakitkan. Dia mengatakan apa, saudaraku? Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka, dikatakan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berkata demikian, pada saat dia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan, bahkan pada saat luka-lukanya belum sempat sembuh, pada saat dia mengalami kesakitan yang belum sempat hilang, dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Karena apa, saudaraku? Disinilah kita melihat bahwa kuasa pengampunan itu membawa Yesus untuk bisa masuk ke dalam dunia orang mati dan membebaskan orang-orang yang terikat di situ. Dan dia mengalami kuasa kebangkitan. Karena dia begitu banyak membangkitkan banyak orang, tetapi waktu dia mati, dia harus juga bangkit. Dia juga bangkit. Dan melalui pengampunan, dia lakukan itu sebelum dia bangkit, sebelum selesai semuanya. Pada saat terjadi hal yang susah, yang berat, hal yang tidak mungkin, dia bisa mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Saudaraku, inilah kekuatan kita semuanya untuk bisa. Untuk bisa mengampuni yang lain. Dikatakan di Efesus pasal yang keempat tadi, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-32. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Bagaimana saudara kita bisa saling mengampuni? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi karena dia telah mengampuni kita, karena dia yang telah mengampuni kita lebih dahulu, kita bisa mengampuni orang lain. Demikianlah akar dari pohon ara itu bisa dicabut dan dipindahkan ke dalam laut. Dengan iman yang demikian, iman di mana kita melihat Allah yang telah mengampuni kita lebih dahulu. Yesus yang berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia juga yang telah mengampuni kesalahan kita lebih dahulu. Kita bisa mengampuni yang lain. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita berdoa, kita menyerahkan hati kita sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Saya ingin membawa Anda semuanya untuk membuat satu keputusan yang mungkin sukar bagi Anda. Saya tidak tahu kalau Anda tidak punya hati atau tidak punya situasi, tidak bisa mengampuni, atau Anda pikir-pikir, saya siapa yang saya belum pernah ampuni ya? Saya ada masalah apa? Atau ada masalah apa yang saya tidak bisa ampuni? Kalau Anda tidak ada gitu ya, tidak perlu dicari-cari, saudaraku ya. Tapi kalau ada, pasti itu muncul. Okay? Pasti itu muncul. Okay? Mungkin Anda boleh mempraktekkan orang yang murah hati akan menerima kemurahan dari Tuhan. Kitab Matius mengatakan demikian. Orang yang hatinya murni, pure in heart, shall see God, akan melihat Tuhan, melihat Allah. Mungkin Anda mempraktekkan itu semuanya dalam kehidupan Anda. That's good. Tapi saudaraku, kalau ada di antara Anda saat ini yang mungkin ada situasi di mana orang yang bersalah pada Anda yang begitu sulit untuk Anda ampuni, begitu berat untuk bisa Anda ampuni, karena mungkin Anda berpikir, enak saja dia saya ampuni. Saya biarkan ini semuanya supaya dia tahu rasa. No, bukan untuk dia, saudaraku. Okay. Tapi untuk Anda bisa bebas, bisa dilepaskan, bisa mengalami kehidupan yang luar biasa, diberkati, kehidupan yang berbuah yang baik, kehidupan yang penuh dengan sejahtera, itu untuk tujuan itulah Tuhan mengatakan, kamu belajar untuk mengampuni yang lain. Okay? Aku sudah mengampunimu, it's not easy, sukar, sulit memang untuk mengampuni orang lain. Okay, kamu tidak bisa, that's okay. Oke. Okay. Enggak bisa. That's okay. Aku sudah mengampuni juga kesalahanmu karena kamu tidak bisa mengampuni orang lain. Tapi pada hari ini ambil keputusan. Keputusan untuk mengampuni. You take control untuk mengampuni. Karena itu untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu Anda mengampuni orang lain. Shall we pray? Shall we pray? Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Dikatakan memang tidak ada offenses, penyesatan atau kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Selalu ada, selalu terjadi. Tapi saya berbicara kepada Anda, kalau ada hal-hal itu yang tertinggal di dalam hati Anda, yang masih tertanam di dalam kehidupan Anda, yang memberikan tuduhan bahkan kepahitan di dalam hati Anda pada saat ini. Valentine Celebration pada tahun 2017. Kita tahu kasih Allah yang luar biasa, sungguh besar, sungguh dalam. Kita tahu bahwa Allah telah mengampuni kita lebih dahulu. Meskipun kita masih berdosa, tapi Dia yang telah mengampuni kita, telah mati untuk kita. Dan Dia mengatakan, bahkan sebelum Dia mati di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka. Kesalahan kita semuanya yang ditanggungkan kepada Yesus. Penghukuman yang seharusnya kita terima, dijatuhkan kepada Yesus. Sebab itulah Dia mengalami penderitaan di atas kayu salib. Hukuman yang begitu mengerikan di atas kayu salib. Sehingga kita semuanya yang percaya kepada Dia, percaya kepada apa yang Dia lakukan semuanya itu sebagai ganti kita. Dan kita boleh menerima kehidupan, menerima pembenaran. Saat ini Yesus berkata, serahkan semuanya itu kepadaku. Kita angkat hati kita angkat situasi-situasi kita angkat setiap pribadi yang telah bersalah pada kita. Kita boleh mengambil keputusan pada hari ini untuk mengampuni orang ini, mengampuni. Dan itu keputusan yang Anda ambil, dan Anda mengambil satu kontrol dalam kehidupan Anda kembali. Jadi Anda tidak dikuasai oleh situasi, tapi Anda menguasai. Karena Yesus telah memberikan pembebasan, Yesus telah memberikan kelepasan. Anda terima, Anda alami sama-sama. Dengan menyerahkan orang yang bersalah kepada Anda, kembali kepada Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mengampuni orang ini. Dan aku mengambil keputusan pada hari ini. Aku mengampuni orang ini. Mengampuni dia. Bukan dengan perasaanku, Tuhan. Tapi dengan keputusan yang aku ambil. Pada hari ini, aku lepaskan dia ke dalam tangan-Mu. Dan aku dibebaskan dari kepahitan, dari tuduhan. Aku dibebaskan, aku mengalami kelepasan. Diperbaharui hatiku. Di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih. Sejahtera muncul. Damai sejahtera dalam hidupku. Berkuasa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, kekuatan baru di dalam setiap hati. Mari ya Tuhan Yesus, biar akar damai sejahtera kasih mendasari setiap hati dan setiap pribadi boleh mengalami perubahan dalam kehidupan. Perkataan-perkataan yang manis, kasih mesra boleh muncul. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memperbaharui setiap hati dan berkat Tuhan curahkan berlimpah dengan luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semuanya telah menerima dari Engkau. Semua yang percaya mengatakan, amin, amin, haleluya. Oke, ya, saya akan memberikan satu kesempatan yang luar biasa di dalam peristiwa Valentine tahun ini. Saya akan mengajak Anda, terutama untuk yang sudah menikah, oke, couple, untuk boleh bersama-sama memperbaharui ikatan perjanjian. Jadi para anak-anak, anak muda boleh menyaksikan, menjadi saksi semuanya. Nanti saya akan berdoa juga untuk Anda, untuk pasangan hidup yang luar biasa dari Tuhan. Oke, siapa yang perlu pasangan hidup sini? Oh, enggak ada yang perlu. Oke, ada satu perlu. Oke, oh dua. Oke, alright. Kita imani sama-sama nanti ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk itu. Tapi pada hari ini saya minta untuk yang dari Cool Kids bisa ditolong panggil ke bawah, karena saya mau mengajak pasangan-pasangan yang ada di tempat ini, suami istri, boleh sekali lagi memperbaharui api asmara di dalam kehidupan Anda. Oke, saya tahu mungkin sudah berkobar-kobar seperti api unggun yang begitu panas itu ya, tapi biarlah itu berkobar lebih lagi, akan bertambah lebih panas lagi. Okay. Tapi yang sudah mulai redup, mulai padam, mulai akan merasa mulai adem-adem ayem begitu, mulai dibakar kembali dan diperbaharui. Oke? Okay? Ya. Yeah. Jadi nanti pasangan-pasangan akan berdiri sambil berhadapan dan berpegangan tangan, saling berpegangan tangan, sambil nanti memperkatakan janji yang tertulis di kertas ini. Jadi Anda bisa membaca dan Anda bisa menambahi sendiri. Nanti kalau kurang lengkap, Anda bisa tambahi sendiri. Masing-masing dari pria dulu kemudian wanita. Oke, saya minta tolong untuk dibagikan sebentar sebelum yang lain turun dari atas. Oke. Okay. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini yang bahasa Indonesia ada yang mau. Iya, saya persilakan untuk boleh bangkit berdiri pasangan-pasangan dan boleh saya undang ke depan. Anda tahu bahwa mujizat yang pertama terjadi itu adalah mujizat yang dilakukan di dalam pernikahan. Oke, mujizat ini terjadi di dalam satu pernikahan. Alright. Iya, saya persilakan untuk maju bersama-sama. Saya persilakan Bu Chris bisa maju. bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
Indo.
Bahasa Inggris ya. Oke, silakan untuk bisa maju pasangan-pasangan. This is a beautiful moment. Mungkin Anda punya acara spesial Valentine tahun ini, tapi kita ada spesial untuk kita semua di tempat ini, untuk kita boleh memperbaharui janji pernikahan kita. Oke, yang sudah menikah boleh maju, dan yang lain boleh menjadi saksi. Oke, sesuai dengan hafal. Oke, di dalam janji ini, saya akan membacakan lebih dahulu supaya semuanya bisa tahu apa yang disampaikan oleh masing-masing pasangan di sini ya. Di sini saya menuliskan, hari ini aku mau Anda tahu kalau aku mau mempunyai waktu lebih lagi denganmu untuk berbicara dan mendengarkan. Oh sebentar, oke. Saya mau menjelaskan dulu kepada semuanya. Oke, saya ulangi lagi, hari ini aku mau Anda tahu kalau aku mau mempunyai waktu lebih lagi denganmu untuk berbicara dan mendengarkan. Banyak orang memang sudah kehilangan perasaan di dalam ini ya, memberikan waktu untuk bisa mendengarkan dan bisa berbicara. Oke, dan biarlah ini diperbaharui lagi. Lalu saya tulis juga, aku tahu bahwa hal ini akan menolong aku mengerti akan kebutuhanmu dan belajar untuk memenuhi kebutuhanmu dengan lebih baik. Aku mau agar kita bisa mempunyai waktu bersama lebih lagi untuk berbicara goal-goal kita bersama. Aku tahu kalau Allah bersama dengan kita senantiasa, sama seperti yang Ia lakukan dengan membawa kita sejauh ini dan sampai hari ini. Allah akan menuntun langkah-langkah kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Aku mau hubungan kita bisa memancarkan kasih sayang, kasih setia, dan pelayanan kepada Yesus Kristus selama hidup kita. Itu yang akan disampaikan oleh masing-masing. Dan kalau Anda ada kata-kata lebih lagi, Anda bisa sampaikan juga. Gantian, oke? Okay? Saya akan berikan aba-aba. Ya, oke, okay, bergandengan tangan, berhadapan muka. Iya, bergandengan tangan. Oke, pertama yang pria dulu. Sama, pria. Kamu, Anda membacakan dan Anda boleh melihat mata ke mata gitu ya. Dan berpegang tangan bersama-sama. Oke, are you ready? Berpegang tangan, berhadapan muka. Ada yang lebih mesra, rangkulan boleh. Satu, dua, tiga. Oke, gantian yang wanita sekarang boleh berbicara. Sudah lengkap semuanya? Oke, sambil bergandengan tangan kita berdoa bersama-sama. Belum selesai, Pak. Iya, bergandengan tangan dulu kita berdoa bersama-sama. And then you make us the bride. Haleluya. Oke, kita imani ya apa yang disampaikan tadi, dikatakan tadi, boleh terjadi. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami celebrate Valentine, biarlah ini terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Apa yang telah diucapkan tadi, Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pasangan tempat ini dengan janji yang diucapkan kembali. Boleh memperbaharui, boleh rekindle the passion, the love, kasih mesra, kasih sayang yang luar biasa, satu dengan yang lain. Setiap pasangan Tuhan boleh mengalami pembaharuan dan menerima anggur yang manis. Lebih lagi, tidak ada air yang hambar, tetapi anggur yang manis boleh memenuhi setiap hari kehidupan pernikahan pasangan demi pasangan ini. Berdoa Tuhan, karena janji ini adalah janji yang kami percaya boleh membawa kehidupan kami mendekat kepada Engkau dan di dalam Engkau, bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kasih-Mu dan dilimpahi oleh kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memandangkan wajah-Mu atas kami di tempat ini dan yang menuntun langkah-langkah kami dan yang ada di dalam pernikahan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan, amin. You make us the bride. Oke. Okay. Ayo kasih contoh. Ya, lu.
Ya. Gak ada hadiahnya. Gak ada
hadiah. Lu mana ini ciumannya yang udah ada? Oke. Okay. Oke. Okay. The last but not least, yang single, pasangan hidup Anda semuanya, boleh mengangkat tangan sama-sama bersama saya, berdoa bersama saya, oke? Okay? Angkat tangan, tidak apa-apa. Tidak membayar dan Anda berserah pada Tuhan yang menyediakan untuk Anda yang terbaik. Oke? Okay? Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk para single tempat ini. Tuhan, Engkau yang telah membawa mereka sejauh ini, Engkau juga Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup mereka semuanya. Percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya hidup yang terbaik Tuhan, tapi juga pasangan hidup yang telah Engkau rancangkan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau memberikan divine appointment. Engkau juga Tuhan yang memberikan arahan-arahan. Tuhan, Engkau yang mempertemukan dan Engkau juga Tuhan yang membawa mereka menjadi satu dan membawa chemistry itu semuanya jadi indah. Di dalam Engkau Tuhan, Engkau boleh berbicara dan yang menyediakan, mempertemukan dan membawa mereka semuanya menjadi indah di dalam Engkau. Terima kasih untuk pasangan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, bergantung pada Engkau Tuhan, berharap kepada-Mu dan percaya dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua percaya mengatakan, amen, amen. God bless you. Haleluya.
Oke, okay, shalom. Happy Sunday. Pengumuman hari ini, seperti yang kita tahu, kita akan we gonna start using the discipleship journey book, dan itu bisa dibeli dari pastor $5 kasih ke Raymond, dimana akan dimulai pada today the first day ya, yeah, after the service. Nanti kita akan adakan Bible study about the discipleship journey ini after the service. And next. next. No. Oh, for tax purposes, kalau ada yang mau minta yearly receipt, you can ask saudara Raymond. He'll bring it already, so you just need to ask him. And tithes and offering, we can do by online too now. Di Bank Chase, Bank of America, and Wells Fargo. Nah, kita Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami terima ya Tuhan pengampunan yang daripada-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami ya Tuhan. So we can forgive others too, Lord. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah perbendaharan-Mu. Kau pakai lebih lagi untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin.